Dámy a páni, budem hovoriť z miesta, keďže mám svoj materiál len počítači a tam by mi to robilo trošku problémy. Takže na úvod, na našej predchádzajúcej konferencii v Budapešti, tam som sa venoval trošku problematike materiálov a zdrojov, ktoré som zistil, ktoré som našiel, predovšetkým v pražských archívoch Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkali života Jánoša Esterházyho. Na túto našu konferenciu som si pripravil pár provokatívnych poznámok k problematike Jánoš Esterházy, symbol rozdielného slovensko-maďarského pohľadu na dejiny. Provokatívnych v tom zmysle, že bude to skôr taký teoreticko-metodologický pohľad na problematiku instrumentalizácie Jánoša Esterházyho, jeho vnímania a spôsobov, akým sa verejnosť oboznamuje so životom Jánoša Esterházyho, čo sa jej predkladá, čo sú tie nosné témy, s ktorými sa oboznamuje, pretože takýmto spôsobom sa formujú pohľady na Jánoša Esterházyho. Je jasné, že v predchádzajúcich obdobiach sa na slovenskej a maďarskej strane na osobu Jánoša Esterházyho vytvorili stereotypné pohľady. Pohľady, ktoré majú pozadie v spôsoboch nazerania, v rešpektovaní historických záujmov, cieľov. Pri súbežnom rešpektovaní na oboch stranách niečoho, čo by sme mohli nazvať, aj keď túto formuláciu nemám rád, národno-štátne záujmy. Čiže národné, aj štátne, alebo aj národno-štátne. To je aj dôvod, prečo pre slovenskú verejnosť, vychádzajúc z toho, akým spôsobom, ak sa Jánoš Esterházy spomína, či už v tlači, v učebniciach, alebo v iných, alebo v médiách, je Jánoš Esterházy v historickom vedomí dlhodobo pestovanom prototypom zradcu a rozvracača štátu. To je pohľad, ktorý je v zásade predkladaný a ktorý funguje v časti slovenskej spoločnosti. Ak hovorím o slovenskej spoločnosti, nikdy nemôžeme paušalizovať. Spoločnosť je zložená z rôznych subjektov, z rôznych ľudí, ktorí majú rôznu motiváciu a nikdy nemôžeme hovoriť o nejakej tej jednotnej, o jednotnom pohľade. V nevyhnutnom hľadaní nepriateľa je Jánoš Esterházy ťažko nahraditeľný v tomto kontexte. Pretože vzhľadom k jeho pozícii, vzhľadom k historickej dobe, ani nemá pandanta. Nemôže ho nahradiť ani Franz Karmazín, lebo je to o niečom inom, a nemôže ho nahradiť ani Andor Jároš, pretože on bol v Maďarsku a bol v iných súvislostiach, bol odsúdený takisto a popravený, ale na inej strane. Podobne ale z iných pozícií je to na maďarskej strane. Tu sa poskytuje v tom celkovom kontexte ideálny súbeh martyra komunistického režimu, kresťana, humanistu, človeka bojujúceho za práva svojej a nielen svojej menšiny. Je to typ stredoeurópskeho politika, presahujúceho slovensko-maďarský región, ochranca demokratov, židov, poliakov, utečencov. Čiže to je obraz, ktorý je predkladaný na tej druhej strane. Na jednej aj druhej strane je treba za tým vidieť práve tie záujmy, ktoré vládnúce vrstvy spoločnosti alebo skupiny spoločnosti presadzujú. Teda je za tým treba vidieť aj politiku, politikov, ich interpretácie. Možno povedať, že v maďarských podmienkach je základom historického konceptu pre kategóriu národa existencia tisícročného štátneho útvaru. Tá nadobúdala stále väčšiu hodnotu, stávala sa aj v súčasnosti je dominantným pojmom politického myslenia a diskurzu. Podobne je to aj na Slovensku, kde etnicita a národný prvok, opierajúc sa o reálne fakty a mýtmi opradené dejiny, vníma veľmi citlivo príslušnosť k rôznym štátnym útvarom, na formovaní ktorých sa Slováci podieľajú. Etnicita je teda diferencujúcim prvkom vo vnímaní histórie 20. storočia, vo vede, spoločenskom a politickom živote. Z hľadiska etnicity rozdielne vníma obyvateľstvo Slovenska a Maďarska historické krivdy, historické víťazstva i historické osobnosti. To je reálne pozadie, v ktorom my pracujeme a v ktorom funguje aj táto komunita, ak sa zaoberá ktoroukoľvek osobnosťou vrátane Janoša Esterházyho. V tomto koncepte je víťazstvo jedného porážkou druhého. Z tohto pohľadu sú úsilia, túžby a ciele osobnosti prejavujúce sa v konkrétnych činoch aj v politických vyhláseniach na jednej strane hrdinstvom a na druhej strane zradou. To sa následne prenáša aj do súčasného života výrokov, činov súčasných politikov, politických a intelektuálnych elít, ukotvených na týchto základoch. História je navyše plná mýtov a legend. Mnohé z nich prežívajú tisícročia, to si na jednej, na druhej strane príkladov by sme asi našli veľmi veľa. Tieto symboly sa potom usilujú ľudia zhmotniť do podoby umeleckých diel, dať im podobu vedeckých prác, búst, pamätníkov, pomníkov. Čiže ďalšie mýty o dejinách sa ešte len tvoria a aj súčasní vedci, umelci, aj politici sa na tvorbe týchto mýtov nielenže podieľajú, prehlbujú ich, ale tvoria a pretvárajú dejiny, zobrazujú alebo interpretujú ich vo viere, že práve táto verzia je najvhodnejšia pre ich národ, štát či politickú stranu. Nie je tomu ináč ani v prípade Janoša Esterházyho, významnej osobnosti československej a maďarskej politiky v 20. storočí. Významnú úlohu, ako som už naznačil, tu navyše zohráva štát. Historické Maďarsko, jeho obnova, nespravodlivosť Trianonu, na ktoré sa rozdielne pozerajú slovenskí a maďarskí politici a historici, ale aj laická verejnosť. Do toho vstupujú výroky politikov, ku ktorým sa o chvíľu dostanem, možno aj vedeckých pracovníkov, kauzy vyplývajúce z toho, akým spôsobom sa interpretuje politika alebo vytvára sa strašiak na jednej aj na druhej strane, prípadne sa dehonestujú tieto národy vo výrokoch, niekedy aj necitlivých. Mali sme tu kauzy súvisiace treba s označovaním Slovenska a aj mladosti tej jeho politiky, ktoré nakoniec vyvrcholili aj odvolaním istých diplomatických zástupcov zo Slovenska. Takže v tejto súvislosti treba povedať, že politika sa celku prirodzene, aj keď nemalo by to byť pre nás samozrejme, snaží zmocniť, ak nie samotnej histórie, tak aspoň jej interpretácie, či lepšie povedané instrumentalizácie. Dejiny sa používajú ako nástroj vo vnútroštátnych a medzištátnych sporoch. Zbraňami sa stávajú práve tie prvky miesta historickej pamäti. Sochy, busty, osobnosti, komemorácia, pripomínanie si týchto ľudí a osobností. Takže myslím, že príkladov od Cyrila Metoda, Štefana, Svetopluka, Máriu Teréziu, Štúrovcov v Bratislave, až k Ferdinandovi Ďurčanskému v Rajce, Janošovi Esterházymu v Košiciach by sme asi našli aj, a teda aj ďalšie. Koľko mám času? Asi veľa? Asi 10 minút. Takže tej ďalšej časti sa pokúsim iba naznačiť na konkrétnych príkladoch niektoré veci, akým spôsobom sa tá história v súvislosti s Janošom Esterházym instrumentalizuje. V tomto prípade sťažuje moju pozíciu objektívneho hodnotiteľa aj to, že budem pracovať s textami mojich priateľov a známych. Niektorých vidím aj tu. Takže nemusí to však byť len problém objektivity. Je to problém východisk, metodologických postulátov a možno začať by sme mali tým, že či už na tejto konferencii dnešnej, ale aj na tej, čo bola v Budapešti, môžeme povedať, že je málo slovenských historikov, čo nie je len vina organizátorov, že je to tak. Podobne, ak som si listoval tlači, Ústav pamäti národa robil v roku 2008 večer k Janošovi Esterházymu. A hneď v úvode bolo konštatované, že žiaľ z pozvaných maďarských historikov neprišiel nikto, alebo skoro nikto, tuším nikto. Takže je to záležitosť aj toho, akým spôsobom chceme a vstupujeme do týchto diskusí a či na nich prídeme alebo nie, pretože je to do istej miery aj vec občianskej odvahy, čo o nás budú písať na ďalší deň v novinách alebo nebudú písať a ako to budú interpretovať, že sme tu boli alebo že sme tu neboli a prečo sme tu neboli a prečo sme tu boli a prečo sme povedali to, čo sme povedali. Pretože je to jednoducho kontext doby. Čiže to je aj podľa mňa jeden z dôvodov. Samozrejme, aj sme strašne zaneprázdnení. Ja z dnešnej konferencie na budúci týždeň organizujem ďalšiu a na ďalší týždeň ďalšiu. A Attilu som skoro prosil, aby som tu nemusel prísť, ale tu som nakoniec. Aj keď János Esterházy nie je hlavný predmet môjho záujmu, môj vedecký záujem je predsa len niekde, trošku inde. Takže ďalšia vec, ktorú treba pripomenúť, naznačil to aj László Eles, že musíme vnímať dobu, pochopiť, aká tá doba bola, aké stereotypy tam fungujeme. Aj my fungujeme v istých stereotypoch, aj naši predkovia, aj János Esterházy fungoval v istých stereotypoch a preto aj jeho vyjadrenia treba v týchto kontextoch brať, ak povedal, že je antisemita. Neviem, aký lepší príklad uviezť, ak si zoberiete zhodou okolností, som robil poriadok v starých veciach a som narazil na svoj životopis, keď som odchádzal na vysokú školu. Tak sa tam písalo, že som z robotníckej rodiny a že som bol vychovaný v duchu marxizmu, leninizmu v rodine. Čo v praxi znamenalo, že ráno o 6:00 ma mama vyhnala do kostola, že som bol nešťastný, lebo som nemohol ministrovať, lebo môj otec bol tajomníkom Národného výboru a že môj dedo mi každý deň ukazoval, ktoré role sú naše a ešte aj kone som musel poznať, ktoré boli naše, ktoré boli v družstve. Čiže keď si to zoberie objektívny historik o 50 rokov, tak skonštatuje na základe môjho životopisu, ak sa dostanem pred nejaký ľudový súd, tak asi veľmi dobre neobstane. Čiže to sú tie historické kontexty a môžem ísť ďalej. V Košiciach v roku 1946 sa na reslovakizáciu prihlásilo viacej Maďarov, ako ich bolo v roku 1930 v Košiciach. Pretože v roku 1938 sa všetci, teda tí, čo sa v roku 1918 boli Maďari, sa v roku 1930 prihlásili za Slovákov a v 1938 už boli opäť Maďari. Takže ak reslovakizačná komisia posudzovala stav z roku 1930, dospela k podivuhodnému zisteniu, že o reslovakizáciu žiada viacej ľudí, ako tam Maďarov bolo. Takže to sú niektoré tie historické dilemy, ktoré historik musí riešiť a musí s nimi vedieť citlivo zaobchádzať. V tejto sfére sa potom pohybujú aj slovenská a maďarská historiografia, pohybujú sa v nej aj politici. A pokiaľ ide o slovenskú historiografiu, ak začneme stanoviskom historického ústavu k Jánošovi Esterházymu, ktoré bolo vydané v roku 2011, tuším, keď sa odhaľovala busta v Košiciach, až cez výroky historikov, a to bez ohľadu na spektrum, v ktorom oni fungujú, od Dušana Kováča, Romana Holeca, Ivana Kamenca, Martina Lacka, alebo ďalších, vidíme, že ten názor na Esterházyho je v zásade zhodný. Je to pre slovenskú historiografiu, vrátane mňa, problematická osobnosť, zdôrazňujú sa isté prvky, ktoré na slovenskej strane sa vždy teda zdôrazňuje, jeho účasť pri viedenskej arbitráži, jeho politika pred rokom 1938, vítanie Hortyho v Košiciach, pri známych udalostiach, všetci ich poznáme, všetci sme tieto veci študovali, pri hlasovaní o zákonoch, slovenská strana zdôrazňuje, že sa zdržal hlasovania, nehlasoval proti, kým na maďarskej strane sa dozvieme skoro vždy, že hlasoval proti. Slovenská strana má ďalších poslancov slovenského snemu, ktorí sa pravdepodobne tiež odchodom z rokovacej sály vyjadrili takýmto spôsobom podobným ako Esterházy. No a potom je tam teda to obľúbené kliše, že to bol komunistický režim, sovietský zväz, gulagy a odsúdenie na trest smrti, prípadne potom rok jeho smrť roku 1957 a zmiernenie jeho trestu. To sú veci, ktoré sa objavujú, dokonca videl som tu pána kolegu Morvaja niekde. SME má skoro taký, keď som pozeral od roku 2005 až do roku 2013, tak vždy, ak sa píše o Esterházym, tak to končí jedným takým odstavčekom, ktorý asi kopírujú. János Esterházy sa narodil vtedy a vtedy, pôsobil ako politik maďarskej menšiny, bol prívržencom revízie hraníc, zastanca irredentistického kurzu, jeho politika vyrchovala v jeseni 1938, až vlastne cez to, čo som povedal, až po jeho smrti roku 1957. Ono to asi je dôležité pre čitateľa, ktorý nie je zorientovaný a tú základnú informáciu, kde sa narodil, ako zomrel, je mu treba podať. Tieto kauzy sa potom prenášajú, alebo problém Janoša Esterházyho nefunguje len v historickej obci. Roman Holec v jednom zo svojich posledných článkov, vlastne tej novej knihe, ktorú prináša, čas bola publikovaná v SME pod názvom Prečo nacionalizmus na Slovensku aj po roku 1993, kde upozorňuje osobitne na to, že pri Janošovi Esterházym aj ľudia, politici, aj historici, ktorí inklinujú k zvelebovaniu slovenského štátu, tým Tisovi alebo tým ďalším by aj dokázali odpustiť to, čo sa stalo, Esterházy naďalej zostáva nepriateľom, pretože je Maďar. Čiže ani tá istá ideologická vlna ešte neznamená to, že je mu odpustené, lebo pri najmenšom pôsobili v tej istej dobe, vychádzali z podobných, ak nie tých istých princípov vo svojej politike. A jedna aj druhá skupina skončila teda buď na šibenici, alebo v doživotných žalároch v tomto prípade. Takže aj tento moment ideologicky sa do istej miery stráca. No a tu sa potom tieto problémy dostávajú na pôdu štátnej politiky a aj na pôdu diplomacie, kde určite spôsobujú isté problémy a príkladom toho sú roky 2001, 2007, 2011, čiže roky, tuším, narodenia, smrti. Je tam teda množstvo dôvodov, vždy sa o Esterházym hovorí z nejakých dôvodov. Nie preto, že by sa hovorilo o tom, o Esterházym ako o probléme, ako o symbole. Vždy je to buď Imre prizval do dvorov nad Žitavou potomka Esterházyovcov. Čiže to rozprúdilo diskusiu, ktorá sa rozprúdila v slovenskej a maďarskej tlači. Na toto sa hneď navezujú ďalšie momenty. Už dvoroch nad Žitavou starosta pripomenul, že ľudia boli vyvezení, vypovedaní, že tam boli pamätníky. Čiže už sa to dostalo do trošku inej línie. V kauzách, ktoré, alebo a ak sa do tejto problematiky dostalo ministerstvo zahraničných vecí, tak buď sa vyslovujú znepokojenia nad tým, rok 2001, to je z tej výročie narodenia Janoša Esterházyho medaila pre Františka Mikloška a ďalšie veci. Hneď sa to dostáva do tejto podoby. Politicky aj jedna alebo druhá strana vyslovuje znepokojenie nad tým, ako to interpretuje politika na jednej aj druhej strane. Konflikt Schmidt Gašparovič v tomto prípade. Aj ďalší, vždy, aj Mádl, aj Schmidt, aj Šojom sa dostali do konfliktu so slovenskou politikou skrz problém Janoša Esterházyho. Buď na jednej, alebo na druhej strane boli vyjadrenia šťastné alebo nešťastné alebo menej šťastné, ktoré iritovali tú druhú stranu k tomu, že s týmto treba dať čo robiť a že tieto interpretácie sú pre druhú stranu nepriateľné. Čo je typické pre jednu aj pre druhú stranu, že vždy tieto vyjadrenia potom končili výzvou v tomto duchu. Dejiny patria politikom, my by sme do toho nemali zasahovať, ale to vyjadrenie predtým bolo vždy také. Esterházy je ochranca, je humanitný, je taký, je najlepší. Alebo na druhej strane je to zradca, je to človek, ktorý si nezaslúži našu pozornosť. A po tomto vyjadrení, alebo po prezentácii toho, že chceme, aby bol rehabilitovaný, tak toto ďalej nejde. Či už prítomní Palčáky alebo Bereni, ktoré mali. Takisto v týchto svojich vyjadreniach nakoniec skončili tým, ale my toto nemôžeme riešiť, toto nech riešia historici. Čo akože že je pozitívne, ale to predtým vždy existovalo a ten názor vždy existoval. Dokonca v jednej z týchto kauz, keďže mám málo času, nemôžem už listovať vo svojich textoch, ale Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska, tedy ešte Maďarskej republiky, vydalo vyhlásenie takéhoto typu, že názor maďarskej historickej obce je taký. A deklarovali to teda ako stanovisko Ministerstva zahraničných vecí, že názor maďarských historikov je taký. Nuž. Čo už v takej chvíli je možné robiť. Čiže pri týchto stanoviskách je jednak odvolávanie sa na historikov, jednak už ako prezentovanie stanoviska historikov ako stanoviska oficiálnej historiografie. Takže sa rýchlo preklikám na koniec, lebo Laco mi ukazuje, že mám 3 minúty, ale už ani tie nie. Takže k záveru. To som ešte mal pripravenú celú kauzu ohľadom odhaľovania Esterházyho sochy v Košiciach aj s ďalšími dodatkami a návštevou Laslo Šojoma, ktorá tam nasledovala po tejto udalosti a fyzické napadnutie a spôsob, akým jednotlivé skupiny prezentovali. Tí, ktorí tam boli zo slovenskej strany, teraz nemyslím na slovenskú národnú stranu. Napríklad okrem toho, že Janošovi Serenčešovi do prejavu skandovali fuj, hamba a neviem čo všetko, tak ešte mu zaspievali aj hej Slováci. Čo bola v tom čase, tuším, hymna teda slovenského štátu. Takže na jednej strane podporovanie tohto a na druhej strane Esterházy, ktorý bol vlastne na tejto istej voľne a fungoval v tom istom režime, je nepriateľný a takže na záver. Z rôznych dôvodov, ideových, politických, osobnostných, ľudských, sa slovenská spoločnosť nestotožnila s pokusom o politickú, ale ani ľudskú rehabilitáciu a už vôbec nie nejakú glorifikáciu alebo hagiografický pohľad na osobnosť Janoša Esterházyho. Bolo by zjednodušené, ak by sme to odôvodňovali faktom iba nacionalizmu u Slovákov, protimaďarským zameraním alebo stigmatizáciou maďarským fenoménom. Ako som spomínal, táto línia ide od stanoviska historického ústavu cez Kovača, Holeca, Zemka, Kamenca, Deáka, Tajtáka alebo Lacka. Je to široké spektrum, ktoré, aby sme ho mohli označiť za ideologickú alebo nacionalistickú stigmatizáciu. S výnimkou kresťanských demokratov, kde prevažuje tolerantný prístup v politike, ktorý je naviazaný na kresťanstvo, celé zvyšné slovenské politické spektrum z nejakých historických, pragmatických dôvodov vyzdvihuje národno-štátny princíp ako rozhodujúci posudzovanie osobnosti Janoša Esterházyho. A tam mu dáva za vinu, že sa podieľal na rozbití Československej republiky bez ohľadu na to, že už tento štátny útvar neexistuje a že bol bez nejakých vážnejších diskusii premenený na iný štát. Takže práve princíp štátny v niektorých okamžikoch zohráva rozhodujúcu úlohu pri tomto všetkom. V tom zohráva dôležitú úlohu postavenie Esterházyho menšinovej politike z medzivojnového obdobia, antisemitizmus, hlasovanie za ostatné protižidovské zákony, vítanie Hortyho, podporovanie oddelenia časti územia štátu a jeho pripojenia k Maďarsku, podiel na rokovaniach pri viedenskej arbitráži. Podobne národno-štátny princíp je typický pre maďarské politické spektrum, kde okrem, myslím, vážnejšieho prístupu socialistov a možno liberálov, ostatná časť politického spektra zastáva zásadné stanoviská vyzdvihujúce do popredia tie fakty a činy Esterházyho, ktorým slovenská strana pripisuje iba marginálny význam. Teda intervencie za Židov, čo sa odbíja tým, že aj v slovenskom štáte každý z politikov mal istú skupinu Židov, ktorých preferoval, ochraňoval, alebo jeho výzvy proti prenasledovaniu Slovákov, že im v konečnom dôsledku nezabránil. Čo považujem za veľmi dôležité, že o týchto záležitostiach si dokážeme sadnúť a debatovať. Je to naozaj veľmi dôležité aj z našich skúseností, myslím, ktoré máme zo Slovensko-Maďarskej komisie a z našich nešťastných slovensko-maďarských textov, na ktorých ešte stále pracujeme s Laslom Sárkom, vidieť, že je naozaj dôležité, aby sme rozprávali. Aj keď názory máme iné, môžeme sa pokúsiť o istú formu empatie, o vzájomnú komunikáciu. A čo je dôležité, a čo je aj cieľ tohto projektu, pokúsiť sa sprostredkovať materiály, dokumenty, ktoré by pomohli najmä odbornej obci vytvoriť si svoj pohľad na danú problematiku, pokúsiť sa ho interpretovať a v jednotlivých spoločnostiach vytvárať atmosféru pri najmenšom tolerancie, ak nie už úplného pochopenia. Takže ďakujem vám za pozornosť.